كلنا نستنبجي في الملك سادو كان كون سادو هذا برنامج كمرتدى ميكروفون كيتضبط كان بوليس الصومالية أيحر التبنان قفوا استعمال براه بالشدة تضبط هذا اللي صار ده في كواس ألقوا إيديا وحاء بوليس كأبو ياري هرنت علاد قبيل يفلل أن شحماء وكسر هر جد الدين الإسلام كيدغن كصومالي ذا وحاء تلس كبوليس كشجعين وهر بين دون محكمة أود أولى قادست الدعوة ده كدن كشخصيات كلا صاقبتي براه بالشدة أه علاد سجارسيند oo bulshada uu ogolaanayo inay ku wadaagaan macluumaadka isugu jira muqaalada sawirada qoraalada iyo codadka waxa isticmaalkoodu ku soo badanaya bulshada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay TikTok Facebook YouTube Instagram iyo X oo hore u ahaa Twitter ayaa kamid ah kuwa sida weyn looga isticmaalo Soomaaliya hadaba si aan wax uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee la xiriira baraha bulshada ayaan waxaan barnaamijka martida mikrofoonka ku marti qaada Axmed Nuur ugaas oo ah saxafi iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota waxaana markii hore weydiiyay sida uu arkay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada iyo talaabada uu qaaday taliska booliska
in farxo ma santahay arintan dad badan ayaa soo dhaweeyay sababtoo ah in booliska iyo dawladda Soomaaliya hawlahan ay ku soo qabteen dhalinyaro ku eedeysan inay dhaqan xumo ku sameeyeen baraha bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaan TikTok waa arrin aad loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhalinyarada ay u isticmaalaan aaladdan TikTok waxyaabo aad dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan sidoo kalena ay dhalinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ay tahay wax wanaagsan taas marka dadku markay fiiriyeen waxay ku macneeyeen inay taa arrintaasi arrin la bogaadiyo oo la soo dhaweeyo sababtoo ah waxay ka hortagi doontaa in aysan ku dhiiran dhalinyarada hadda ku tala jira inay waxyaabo noocaas oo kale ah ay ku soo gudbiyaan aaladaha social mediaha ama warbaahinta dadweynaha gaar ahaan TikTok hadday tahay in qof la aflagaadeeyo hadday tahay in dhaqan xumo kale sida in qabyaalad iyo waxyaabo aan aad ugu wanaagsan dhaqanka Soomaalida iyo wax kale oo iyaguna sidoo kale anshax xuma ah lagu soo bandhiga sababtoo ah malahan tafaftir ama cid ka celinaysa qofku wixii uu soo gelinayo markaas qofku wuxuu rabo ayuu dhalinyaradu waxay rabaan ayay soo geliyaan aaladan TikTok ama social media taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa dhaqanka Soomaalida jiilasha soo koraya marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan marka arrintaas aad loo soo dhaweeyey dad badan ayaa soo dhaweeyey waxayna ila muuqataa hadii dawladdu ay maamulada dalka jiraa ay aad maareeyto hawshaasi ay isugu xil saaraan in ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada oo hadda ay u muuqato in aaladahaasi ay si aad ah u isticmaalayaan oo wadankii uu ku faafay oo markaas hadii aan arrintaas laga hortagno waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan marka arintaasi waa arin wanaagsan dawladda Soomaaliya ee gaar ahaan ciidanka booliska hawlaha isku xil saareen inkastoo ay jiraan habab kale oo badan oo looga hortagi karo arintaas haddana talaabooyinkan ay qaadeen waa kuwa aad u wanaagsan oo dadku ay aad u soo dhaweeyeen
waa garta Axmed Nuur maxaa ka mid ah faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka baraha bulshada
marka la fiiriyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka hadii aan ku hormaro dhanka faa'iidooyinka waxaan dhihi karaa dhalinyarada isticmaasha social media gaar ahaan TikTok dadka ayuu isku xiri karaa dhalinyarada ayuu isku xiri karaa wacyigelin ayay ku samayn karaan waxaa kaloo ka mid noqon kara faa'iidooyinkiisa in ganacsiyada yaryarka ah dadka iskale ama dhalinyarada iskale ay ku hormariyaan ganacsigooda oo ay ku xayeysiyaan sidaas lagu barto ganacsigooda taasina waxay noqon kartaa faa'iido ka mid ah faa'iidooyinka aaladaha social media ama gaar ahaan TikTok sidoo kale waxa uu isku xiri karaa dad aan kala maqan ama wadanka dibadiisa jooga iyo kuwa wadanka gudihiisa jooga ayuu isku xiri karaa iskaru qabkooda ayuu kor u qaadi karaa sidoo kale aaladahan social media waa aalado aad u xoog badan oo loo isticmaali karo arrimo muhiim ah oo wadanka gaar ahaan siyaasadiisa iyo horumarintiisa iyo caafimaadkiisa ay dawladdu adeegsan karto dadweynuhu adeegsan karaan culimada adeegsan karaan oo wacyigelin lagu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed si loo fiiriyo wuxuu u yahay madadaalo ayaa dhihi karaa, laakiin dhanka kalena faa'iidada ruuxin aad u badan ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ay keeni karaan warbaahinta dadweynaha, gaar ahaan been iyo dacaayad in lagu fidiyo oo markaasi aysan jirin cid faafreed ku samaynaysa waxyaabahaasi ay dadku ku soo bandhigi karaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah in ay ka timaado dhibaato xagga maskaxda ah ee dadka isticmaala iyo kuwa daawada intaba ay ku dhici karto maskaxiyan in ay noqdaan kuwa ku tiirsan oo mar walba daawanaya waqtigoodana ku dhumiya, taasoo noqon karta dhibaato dhanka maskaxda ay kasoo gaarisa dadka oo ay noqdaan kuwa la qabato ama addiction ay ku noqdaan. Sidoo kalena arrimo ay ka mid yihiin in maaragtay waxyaabaha halkaas lagu faafinayo in aysan wax faafreeba lahayn oo cid ka hortageysa aysan jirin, taasina ay nidaab guur iyo dhaqan xumo ay ku keenayso markii qofku sida uu rabo uu isticmaalo. Gaar ahaan ayaamihii u dambeeyey waxaad moodaa in qabyaalada dhalinyaro aan lahayn khibrad iyo wax kale oo isoo bandhigaan ay qabyaalad iyo xay ayuu isticmaalaa halkaasi, taas oo dhib u keeni karta kala geyn karta dhaqanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed kulligood. Maarka marka la fiiriyo dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah dhanka dhibka u keeni karta.
Waa gartay ugu dambeyntii ma isleedahay dowladdu waa xakamayn kartaa sidaasa kuula muuqataa ama kuula muuqdaa mustaqbalka baraha bulshada Soomaalida?
Dad badan social media waxay u arkaan in ay faa'iido ka helaan sida inay ku wada xiriiraan dad dhumay isku helaan oo lagu baafiyo loo isticmaalo dadka dibadda jooga diasporada iyo kuwa gudaha jooga inay dhaqankooda ay ku wadaagaan oo ay ku xiriiraan. Dad badan sidoo kale waxay u arkaan isticmaalka aaladahani inay yihiin kuwo ka tarjumaya marka la eego sida ay ugu soo bandhigi karaan afkaarahooda oo ay ku muuji karaan dareenkooda. Sidoo kale hababkan loo isticmaali karo in dhaqaale ahaan ay uga faa'iidaystaan dhalinyarada qaar, inkastoo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keeni karo marka la fiiriyo waxyaabaha ay kusoo bandhigi karaan ama ay kusoo bandhigaan halkaas. Caqabado ayaa sidoo kale jira oo ay kamid tahay isticmaalka xogta qofka oo meesha geliyo in xogtaasi dad ama dowlado ay u adeegsadaan dad dan gaara oo aysan qofku markaasi ka warhayn. Sidoo kale dhibaatooyin ay ka mid yihiin qofka isticmaala TikTok ama aaladahan kale sida Facebook in la isku caayo dhib la isugu geysto oo halkaasi ay dhib kale ka timaado. Sidoo kale dhaqan ahaan marka la eego ay waxyaabaha lagu soo gudbiyo dhaqan xumo ahaan ay keeni karaan kuwo kala geyn kara dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ay ku daystan karaan oo ay u arki karaan inay tahay wax role model ah ama horumar ah oo taas oo iyadana ay dhib noqon karto. Marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka qaban karto sida dowladdoona caalamka ay sameeyeen oo kale, awood ayay u leedahay inay ku samayso faafreed TikTok ama waxyaabaha ay kala hadashay doonayso kaliya in lasoo gudbiyo, sidoo kale ama in gabi ahaantiisaba la joojiyo TikTok. Tusaale, dowladda India oo dadkeedu aad u badan yihiin hadda waa kama mamnuuc oo lagama isticmaalo TikTok. Waxaa jira dowlado kale oo sidoo kale horey u joojiyey sida Indonesia, inkastoo mar dambe la furay, Bangladesh oo kale, Pakistan laga joojiyey muddooyin, inkastoo dib loo furay markii heshiis ay la galeen aaladaas TikTok. Ama guud ahaan qaar badan oo kamid a social media oo markii dowladuhu ay waxyaabaha aysan doonaynin dadkooda in loo gudbiyo ay kala hadleen, marka taasna way samayn kartaa dowladda Soomaaliya oo door weyn ayaa uga banaan in ay mas-uuliyadda ka saaran dhanka faafeedka ama dhaqanka Soomaalida inaan loo soo waaridin oo loo soo gudbin dhaqamo aada u xun. Marka taas iyadana mas-uuliyadda ka saaran dowladda Soomaaliya, awoodna way u leedahay in ay faafeed ku samayso ama ay meeshaba ka saarto aaladaas oo dhibka u keeni karta dadka dhaqankoodana dhumin karta.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafiye falanqeeye degan gobolka Minnesota oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa. Dhegeystayaal, intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii toddobaadkan. Tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.